Демистификация, демистификация, гравитация. Danas pričamo o muzici, filmu, televiziji, olimpijadi, fudbalu, Kosovu, Beogradu, o nekom svetu koji nastaje i jednom koji nestaje. O svemu tome, samo sa jednim gostom, reditelj i scenarista Milorad Milinković.
Bar dan.
Nema nas više, ali ima više tema i prosto evo na otvaranju ovog podcasta da ti se zahvalim što si gost Gravitacije.
Hvala tebi.
I pretpostavljam, sad moram da kažem, reditelj, pisac, scenarista, fudbalski komentator.
Bivši.
Pa dobro, bivši i bivši muzičar, ali sve to. I vraćamo se sada kada bi hteo da kažeš u kojoj koži od nabrojanih tragač u kvizu Potera, u kojoj koži ti je bilo najlepše, u čijoj koži, u kojoj godini života? Mislim, ili svaka
da,
ova uloga
to je, da,
ima...
To je baš onako teško. Mislim, u suštini ja sam filmski reditelj. Znači, to je, da se razumemo, to mi je prva osnovna i...
Profesija
i, kažem, baza. A kao muzičar sam se lepo osjećao zašto sam tad bio mlad. I prosto se, ono, prosto se svako, kako bih rekao, svako pamti to neko vreme kome je kao, kad mu je bilo super, zato što, prosto zato što smo bili mladi. Ali mislim da svako doba životno nosi svoje, kako bih rekao, prednosti. Bez obzira što sad ne mogu istračen kontru na malom futbolu više, ali, ovaj, ali ima, i ovo doba ima neke druge prednosti. Ne znam sad tačno
dobro,
koja, ali
ima ih. Dobro, sad si u toj, ajde kažeš, rediteljskoj formi, ali kad bi ti neko dao gitaru i mikrofon, kako bi to izgledalo? Kad bi ti neko rekao, igra Borussia Dortmund, Frankfurt sedi
dobro.
I...
Pa, mislim, mogao bi svakako, ovaj, no, ali
bi ti
nije...
trebalo vreme da uđeš u ritam, kako?
Ne bi, mislim, za prenos sigurno ne bi, ali ovaj, a i to smo radili onako, kako bi rekao, više to bila zabava nego što sam ja nešto bio ozbiljan, taj komentator, stvarno profesionalan. A što se muzika tiče, nisam pipnuo gitaru 100 godina. Sviram detetu ponekad, onako, kad, kao nešto.
Se ili dete zadovoljno ili kaže stavi
jest,
tata?
Jest. Ne, tera me zapravo. Ne bi ja, ali me tera, onda moraš tako.
Da,
šta ćeš?
Sjajno. Mi smo se družili na Duna Film Festivalu u Smederevu i tu sam bio svedok tvoje velike popularnosti u tom gradu, a pretpostavljam i u ostatku Srbije. I ljudi su prilazili masovno da se slikaju sa tobom i kada sam čuo negde... Uglavnom su govorili, stigao je tragač u Smederevo.
Pa da, to je.
Da li to jasno sad pokazuje taj uticaj medija i da tvoja popularnost, iako mnogi znaju i tvoj filmski opus i ono što si radio, da su ipak mediji ti dominantni i RTS?
Apsolutno, apsolutno.
Apsolutno. Radio.
Da, apsolutno, jer pre toga me nisu prepoznavali na ulici, hvala Bogu. Kad počnete se pojavljati na televiziji, pogotovo redovno, ovo je gotovo, mislim, to je tolika moć tog medija da je to prosto onako. Ja se to sećam se jedne anegdote kad smo snimali Mrtav Vladan u Vršcu, to je bilo 2001. na primjer, tako nešto. I sad, znaš onako kako je Vršac mali grad, pa sad sedimo posle snimanja u nekom kafiću svi, i sad tu sede, ne znam, sedi Žika Todorović, sedi Manda, sedi, ne znam, sedi tako ljudi koji su vrlo poznati u suštini. I s nama sedi Kolja Pejaković, koji kao, ono, u odnosu na njih je kao, da kažemo, najmanje poznat. Tada pogotovo, dakle, pre 20 i nešto godina. Međutim, tad se ne reprizirala, valjda, ova Složna braća ili nešto tako je bilo na televiziji. I ljudi su prilazili samo njemu. Znači, kažem ti, sede Boda, Manda, Žika, Todorović, Jezda, sede ljudi koji su
ozbiljne
ono...
Zvezde,
koji su ozbiljne momentu. Zvezde u tom momentu, ali niko njih uopšte ne ferma ni za šta, kao svi prilaze Kolji. Zato što su ga, prosto najsvežije ga gledali na televiziji, on tamo igra onog čorbu, nešto. I onda se ja shvatio u stvari kolika je moć te televizije, ta trenutna moć. Da kao,
a kako je bila njihova reakcija?
Njima bilo super što ih ne gnjave, znaš. Aha. Naravno.
E pa dobro, sad smo govorili sad o tim medijima i tvoja prepoznatljivost preko medija. Kakvi su nam danas mediji? Ajmo time da otvorimo ovaj podcast kada pričamo o medijima. Kako smo došli možda eto, u taj deo da jedino još možda po mom mišljenju kvizovi prave otpor reality programima i da imaju tu gledanost?
Pa ne znam, to je valjda tako svugde u svetu. Nije samo, mislim, nije to samo kod nas. To je, prosto je svet krenuo u tom pravcu. I to je, kako bih rekao, to ide svojim tokom od kad su mediji nastali, taj senzacionalizam je uvijek bio uvijek popularniji nego, da kažemo, nešto za što treba da se i pomočiš i razmisliš. To je normalno, prosto to je tako, ljudi neće da, prosto neće da se, kako bih rekao, van posla zamaraju bilo čime, ako mogu. Jer to prosto ljudska potreba za nekim brzim i jeftinim senzacijama. I sad je samo bilo pitanje dostupnosti. A budući da smo, jeli sad imamo milijardu televizije, nema više ono dva programa sa nekim ozbiljnim urednicima, ne samo ozbiljnim urednicima, nego ljudima koji baš paze onako šta se tamo pušta itd. Sad kada je sve dostupno i kad sad preko interneta možete gledati bilo šta, možete gledati porniće, ne znam ja šta hoćete, onda prosto ljudi biraju taj najjeftiniji, najbrži senzacionalizam.
Dobro, to je internet, ali kada se vratimo na ove sad televizijske stanice, dobro si rekao, dva dobija i treći kanal. Znači, nekada smo imali samo tri kanala i znatno kvalitetniji program nego danas sa velikim brojem televizija, što na kablu, što u nacionalnom etru.
Pa da, zato što, mislim, ima tu nekoliko stvari, što se mene tiče. Ima nekoliko stvari. Prvo, većina tih kanala, većina su privatni kanali. I ti privatniku, kakav god je, šta god je, prosto nemaš nikakvo pravo da mu, da mu popuje šta će onda pušta. On će pušta ono što mu donosi pare, njemu donosi pare, tako dalje. Može biti jedini problem, da kažemo, RTS-a, zato što RTS nije privatni kanal i oni bi u tom suštini morali da budu morali bi da budu kuća koja pazi na tu, pazi na kvalitet. A i oni opet imaju problem, iz nekog razloga su se svi tamo istripovali da treba da se rejtinzi, ne znam nije šta. Mislim, pogledajte u Engleskoj, na primjer, BBC nema rejting nikakav naročit. Mm-hmm. Ali oni su, tamo je valjda, bolje ti da ubiješ čoveka nego da ne platiš pretplatu. Mislim, u Engleskoj su užasno za to rigorozni i pretplate su velike i skupe i zato BBC može sebi dopustiti da, nemam pojma, petkom u prime time ima dokumentarac. Mm-hmm. O seljanju ptica, ne znam, sa Novog Zelanda, lupeta. I da to kvalitetno rade itd. E sad, a ovdje i dalje vlada ta neka trka za rejtingom, koja je u redu kad govorimo o privatnim televizijama, oni ljudi žive od toga i to je sad njihova stvar, nek rade što hoće. Ali mislim da nacionalna kuća ne bi smela da se bavi tim rejtingom.
Da, sad lično tebi pitanje, da ti imaš priliku da vodiš jednu privatnu televiziju i da imaš priliku da budeš direktor ili glavni odgovorni urednik javnog servisa Radio Televizije Srbije, da li bi se isto ponašao?
Ne znam, ne bih prihvatio, vjerovatno, ni u jednom
ne, drugom slučaju. Ne, da kažem, hipotetički.
Nekome prislani pištolj na glavu i kaže, sad ti moraš da budeš urednik,
na primjer.
Da li bi
isto obavljao posao vodeći privatnu televiziju, pošto vidim da ih javni emiteri imaju javne te frekvencije?
Ne, pitanje je samo od čega živiš.
Znači, vraćamo se na ključ. To je
da, znači, od čega živiš? Ako živiš od pretplate, kao što bi trebalo da bude, sad znam kako je pretplata mala i tamo je prevelik broj zaposlenih. Neću sad ulazim u probleme RTS-a koji su ogromni.
I traju dugo.
I traju dugo i prosto nisu baš tako lako rešivi i razumem ih
moguće
popuno.
Moguće da su i ne rešivi.
Mislim, mogu da urade jedino što su Grci uradili, da otpuste sve i da onda posle primjera...
To je ta nulta sekunda, da jednostavno se zatvori televizija i otvori nova.
Ali ne znam, stvarno, neću da ulazim u to, stvarno ne znam kako bi rješavao te probleme. Ne bio u koži i Bujoševiću i svim ostalima tamo, stvarno, zato što baš je onako to mnogo kompleksno i komplikovano, tako da nisam baš siguran da bi volio to da radi, pa
što je lako. A ono što bi sigurno znao, to je da proceniš šta, recimo, tebi lično.
Ali
ne fali u sadržaju.
To bi mogao da procenim, ali ono što ja nisam, kako bi rekao, ja imam malo, verovatno, čudni ukus od drugih i ja ne bi mogao proceniti šta će biti gledano. To stvarno nikad nisam umeo da procenim. Mislim, ima milion primjera da sam rekao nešto, ko će ovo da gleda, pa onda je ispalo najgledanije, ili sam za nešto mislio da će biti ono super gledano, ono ništa. Tako da, baš to ne umem da proceniti. Ja bi mogao da pravim televiziju po svom nekom, kako bi rekao, ukusu, ali sumnjam da bi bila gledana.
A to kad kažeš sad ne mogu da procenim šta bi bilo gledano, tiče se samo televizije, ne tiče se tvojih filmova i spotova. Ajmo sad prvo na spotove.
Dobro,
kad si pravio spotove?
Dobro, to sad, to više to niko nije bilo, spotove praviš za određenu muziku i manje više koliko je taj, da kažem, izvođač ili autor, koliko je on popularan, toliko će biti popularni spot, to nije bilo puno mog nekog udela, da kažem, da se ja sad tu nešto...
Mada je išlo jedno sa drugim.
Ne, išlo je.
Moralo je da se sluša i da se gleda.
Jeste, nema, to je bilo, to su bila dobro vremena kad smo svi živjeli od toga, jer je došlo baš dobro vreme za nas, što bi se reklo, iz nekoliko razloga. Prvo, uvrežilo se da moraš da imaš spot da bi postojao na muzičkoj sceni bilo kog žanra, uključujući i džezere i, ne znam, klasičare i tako da, znači, mora da imaš spot, svi. Da ne pričam o ovim pop, rock i, da kažem, estradi drugoj. Znači, i to je bilo fenomenalno zato što su onda svi snimali spotove. I neki mladi neafirmisani i ovi afirmisani i tako dalje. I to tako su bili cene, naravno, da su ovi plaćali bolje, ovi, naravno, afirmisani. Ali kao šta te briga, uradiš i za manje o nekom koji ti se baš sviđa od ovih manjih i tako dalje. Tako da je ta proizvodnja spotova bila nenormalna. Mislim, i sad je dosta jaka zbog ovih televizija, ali se sad to svelo uglavnom na ovu neku muziku koju ja baš ne mogu. Baš da, ima ovih par kanala ovih što ja ne mogu da gledam.
Da, pa dobro, to su, ja mogu slobodno da kažem, iste pesme, isti spotovi, tu razlike ne.
Pa da, ali samo udaraju i to vidim da se proizvodi koliko hoćeš.
Dobro, ali neku razliku si pravio ti, jedan od tih spotova koji je pravio razliku bio je Gile Šampion. Je presudilo da on dobije tu nagradu?
A ne znam što je presudilo da dobije, pa zašto iz jednog kadra? Pa je dosta komplikovano, mi smo došli tamo u 7 ujutru, počeli se pripremamo i ne znam, oko možda 9 smo počeli da snimamo taj jedan kadar, odnosno prvi put pokušali da ga snimimo i snimili smo ga u 5 ili 6 popodne na kraju, na primjer.
Sve
iz jednog kadra i to je kao bilo to. A me Nele podsjetio skoro, ja sam to zaborio, skoro, u smislu pre par godina, me je podsjetio. Kaže, znaš zašto smo mi snimali taj spot iz jednog kadra? Ja kažem, ne znam, valjda smo bili umetnički tako, smo mislili, ma jok, kaže, nego nije na Maksa dao montaž. Stvarno jeste. Naime, tad je Maksa imao jedini, Maksa Ćatović. Maksa imao jedini ozbiljan taj, bože kako se zvala ta mašina, jedini ozbiljan taj tu montažu za nelinearno, što bi se reklo. Avid se zvao. Međutim, tad je Kusta kod njega montirao film. Nisi mogu da uđeš tamo, pa
nije
mislim,
termina,
ima
termina,
teorija. Ne, i onda je Maksa rekao, ok, imate sve, dobit ćete i lovu, sve može da snimi vamo tamo, ali nemate da izmontirate. Smo rekli, dobro, nemamo da izmontiramo. Ovo će završiti film, ko zna kad, razumeš, mislim, to, znaš, sve, to, okay, naravno. Mislim da je Crnomačku Veli Mačar radio. Nije važno, montirao je tamo. I u svakom slučaju, mi smo da rekli, Maksi, ali možemo da mi to snijemo, a da imamo, 10 minuta, 15 da nam daš, samo da uđemo na 10-15 minuta, samo da spojimo ton sa slikom, jer moramo nekako da izbacimo, evo. I onda je rekao, to može, eto, toliko imate. I onda smo razvojite šta radimo, kao ajmo snimati spot iz jednog kadra. Ja sam sve vreme mislio da je to stvari naša umetnička bila, zaboravio sam prosto.
Da. Ali onda je to prosto nevjerojatno koliko Maksi ima talenta, jednim udarcem, dve muve, napravi dobar film i dobar spot.
Pa da.
Njegov uloga u tome. A šta je bilo komplikovanije, da uradiš spot iz jednog kadra ili da jedini uradiš tri spota za Džonija Štulića, ne tri spota za Džonija Štulića, što nije vest, nego tri spota u jednom danu.
Pa to je opet ima veze s Maksom. Maks je tad izdavao Džoniju neka ono, stajao nešto preva Ilijadu beš ili tako nešto i hteo da je reizda albume Azre i reizdao je nekoliko albuma Azre, ne sve, i Džonijevi, ne sve, ali već ono, gomilu možda, možda čak i sve, ne mogu se sjetiti. Nije ni važno. U svakom slučaju, John je tim povodom došao u Beograd i on je rekao kao super, ali da kao da snimi još neku novu pesmu, da ono ovaj, malo još kao, ovaj, da, da potpomogne to izdanje, on će snimi neku novu pesmu. Ovaj, i on je smislio da, da u stvari napravi obradu Moje galebe. Znate si tu pesmu. I, ovaj, i on je akustična gitara. I međutim, onda je, onda je tražeći akustičnu gitaru, su mu rekli da Deša Cukić ima najbolju akustičnu gitaru u Beogradu. Onda je on otišao kod Deša u studiju da uzme akustičnu gitaru, pa tamo čuo onu pesmu što će posle biti Milice vamo tamo, pa je rekao, Deši, super ti ovo, ali ti ne valja ništa aranžman i tekst ti je grozan. I onda je rekao, aj ti napiši bolje, on se evo i za 5 minuta napisao ono Milice, ulice, ovo, ono. O, eto, sve super priča generalno. I onda je rekao, e pa sad sam već snimio ove, sad kad ću već da snimim ove dve pesme, pošto onda je rekao, onda je on predložio da oni naprave duet tu ili da otpeli što je bilo. I onda kaj kad sam snimio već ove dve, ajde od nekog Arsena Dedića iz Vukovna, Moderato Cantabile, i kao da snimim i tu treću, kao snimio tri pesme. I mene zvao Peca Popović, koji je, pošto on to snimao, naravno, kod Pece, kod Pecino komšije, ono, vrata do vrata, koji ima neki studio muzički. I je sve to tako, na brzinu, kao, ajde sad ovo, ono, imam...
Letići,
da. I onda mene Peca zvao i rekao, jel možete ja kupiš ekipu, treba Johnny se snimi spot. Ja rekao, super. To je bilo, kad, on kaže, na primjer, preksutra, kaže, mogu je, malo je... Usko je vreme, ali za Johnny, nas naći ćemo se. Preksut je super. Mi dođemo na snimanje, on kaže, evo, među vremenu nije jedna pesma, nego tri. A pošto Johnny nema vremena, mora putuje, ne znam. Pa posle ispostavio da čak nije ni putovao, nego je, ovaj, nego je ostao još par dana tu i nema jedna. Nego kao navodno, da li sutra ima avion ili nešto tako. Ovaj, posle, na kraju uopšte nije nišao na taj avion, nego ga je Maksa vozio ovaj, do Holandije, tipa te 4 dana kasnije. Ali to nije, opet nije bitno. I u svakom slučaju mi smo bili primorani da sve te tri pesme snimamo, ali što je jedan dan, nego što je jedan studio. Taj studio je, na primjer, evo, gle, bio sam ti ovdje sad u kancelarijama, duple manje od ovih kancelarija.
Ne može komplikovanije.
Znači, i, ovaj, i sad gledajte, ti snimi tri komada nečega u 2,5 prostorije. I onda mi kažemo, ok, važi, aj sad nešto smislimo, ajde kao to, taj, kako se zove, taj Moji galebe, to ćemo sve snimati u ovoj, u uglovoj sobi, on za mikrofonom i to je što ti. Aj kao ovo ćemo napraviti onaj foru sa stop trikom, kao okačimo kameru gore malo, pa sad malo nekim širim objektivom, mislim nekom 16-icom, možda je bilo i šira, ovaj, stavimo gore kameru u režiju studija i onda njih trojica, Deša, ovaj, Johnny i Dešin klavijaturista, ovaj Dragan Mitrić, njih trojica kao sviraju, pa menjaju mesto, pa ćemo mi onda, ups, pa ćemo mi onda da, ovaj, da to montažu, znaš, zub. I šta ćemo za treću, znaš, i onda kao, nema veze, sedne za ovaj, kako se zove, nek sedne za taj pult, mix pult, i ovaj, stavi noge na mix pult, na nekom pončo ima neki, nek svira gitaru kao ovaj, za taj treći, pa šta radim, mislim, to je moralo tako. I ono što je bilo fascinantno, da sam ja tako u montaži primetio, što nisam ni izvalio na snimanju, da ovaj, kako je on digao noge i bio nekim čizmama, ovaj, da mu je jedna bušna potpuno. I da se to vidi na snimku sve vreme, onako cipele su u prvom planu i Johnny u bušnu čizmu skroz.
I ostalo tako. Pa dobro, sve ostalo je istorija. To je
da,
to.
Tako je to.
Ostalo je istorija i ostala je misterija šta je sa Johnnyjem, što se on naljutio na sve nas.
Ne znam. Mislim, vidi, mene su svi plašili, ja kad sam zvao ove ljude, kao sad, ajde, treba snimati, možda, ja, on je ovakav, on je drkađe, on je ovakav, onakav, ja, on je, ono, najbali ste svi, kao tamo će vas, ono, maltetirat će vas, ono, vama tamo. Ja prijatniji čovjeka nisam sreo.
Pa da,
on se zezo, ono, pričavice vamo tamo. Čak se, ja se hvalim, evo, to prošlo je 30 godina od toga, ja se hvalim skoro 30, nema veze, ja se svih ovih skoro 30 godina hvalim da nam je Johnny svirao Beatles-e u pauzama na uvu. I to po ono, i to narudžba. Kao, znaš ovo, znaš on sve, naravno, on je veliki fan Beatlesa i onda je sve zna, ali je odbio da svira, rekao je, sviram samo rane Beatles-e. I onda smo se dogovarali šta je rano, šta je kasno, pa smo došli do albuma Revolver, sve posle Revolvera ne može, sve pre Revolvera može, a u Revolveru neke stvari mogu, neke ne mogu, to mu je nekako bilo, ne znam, on je tu negde napravio granicu. Tako ja kažem ti, ja se 30 godina hvalim po društvu, je kao, jel nekom, da li je nekom Johnny Stulis svirao ono, na uvo, po narudžbi Beatles-e?
E, gde smo 30 godina posle, kad je u pitanju muzika, kad su u pitanju spotovi, tu su manje više izašli. Oni se sad rade po mesec i po na nekim dalekim destinacijama.
Da, to.
Svi su isti i ne valjaju. To je moj zaključak.
Pa ne znam, ja ne mogu tu muziku slušam, pa onda mi nekako ni... Mislim, ako misliš, sad, ako misliš, a ja mislim na ove Toxic, IDJ, te kanale, to.
Dobro, tako je, ali sad...
Na to mislim.
Mislimo sad na opštu muziku. Gde smo danas kad je muzika u pitanju? Rock and roll je bio prošlost, sadašnjost nikakva, budućnost neizvesna, reći ćeš mi šta misliš. Ti
dobro.
Si pržio punk, rock.
Pa dobro,
de,
da.
De, gde smo zabagovali, ovaj, jel to pratimo svet u tome?
Omatorili smo. Mislim na ovu našu generaciju, omatorili smo prosto.
Pa kako to objasniti Mick Jaggeru, on ne odustaje, mislim.
Pa dobro. Ima, ne, ima ljudi, a dobro, ne možeš za njega kažeš da je nova muzička zvezda.
Pa ne, mislim, nije nova muzička zvezda, ali ne odustaje i inspiriše druge. Gde su drugi?
To razumem, nego hoću da kažem, ne, ima gomila bendova koja se sad vratila, kogod je živ, mislim, i kogod još uvek ko može da mrda i da stoji dva sata na bini, gomila njih se vratila.
A u nastajanju ne vidiš ništa?
Ali u nastajanju ne vidim, prosto smo matorali, sad ja ne razumem više tu muziku, prosto to je logično. Nisu ni moji matorci razumeli ono što sam
govorimo
ja
slušao. Govorimo o ovoj muzici, govorimo o rock and rollu koji traje, koji mora da živi, hoće li se on vratiti?
Ne znam, to zavisi od ovih klinaca, ne od nas. Mi smo svoje završili.
Da li pričaš sad globalno ili samo...
Ajde, pričam kažem, o sebi.
O sebi.
Direktno o sebi. Da. Ja imam, ja sam zaista ono, što bi se reklo, diskofil se to nekad zvao. Znači, ja i dan danas kupujem ploče, imam milijardu ploča kući. Ne mogu zamisliti dan bez muzike, prosto to mi je onako jedna od najvažnijih stvari u životu. Ja imam stvarno šta da slušam. I staro i novo. Mislim, dolazi neki, naiđe po nešto novo što mi je okej, okay, ali nažalost uglavnom je to novo, to su tako neka nova izdanja starih, starih benda.
Pa to je to kad sad imaš radio stanice i ti vidiš da se sluša muzika 80-ih i 90-ih, faktički ništa novo. To su najslušanije radio stanice u Srbiji. I samo šeruju te pesme. Na toj istoj stolici gde sediš ti, sedeo je Kiki Piloti i on je rekao Beograd 80-ih, gotovo svaka ulica imala svoj bend.
Jeste.
Devojčice su
bile smo pop, jeste, bile
da,
popularne.
Da, devojčice su krali, volele.
Tako je. Svi smo krenuli sviramo gitaru zbog toga, pa niko. Ajde da se ne lažemo.
A su sad, mislim, te mlade generacije
mislim da ne
jure mislim, gitaru, jure pare, pa onda devojčice... Ne,
mislim,
kako sad?
Sad su popularni youtuberi, znaš.
Dobro.
Sad ne znam šta je, kako bih rekao, potrebno da bi bio youtuber, ali sad je to popularno. Sad su bili popularni muzičari, bili su popularni sportisti, naravno, sportisti su uvek popularni, to što je okej, naravno. Ali si ti u suštini u moje vreme, koliko se ja sjećam, ja kad sam išao u školu, morao si ili da igraš dobro neku košarku ili fudbal ili nešto tako, ili da sviraš negde. Šta god da sviraš. I onda su sva, naravno, svi imali te, zato i jeste svaki bend ima ulicu, zato što se devojčice palile na to, to je tako. Mm-hmm. I što je logično, okej.
Okay.
Šta se njima sviđa, mi ćemo da uradimo uvek.
Jeste, dobro, ali osjećaš sad da će opet možda doći neko vreme da će devojčice da jure gitaru, a ne par.
Pa može biti. Ne znam. Mislim, ima ih, da ne grešim dušu, nisu ljudi sve isti, nisu ni u naše vreme, baš sve devojčice se pale na muzičari, ali one koje su nas zanimale, jesu. Tako da hoću da kažem da ima i sad, ono, bar kad pričam, onako, i vidim i po toj mlađoj populaciji, ima ih koji baš onako slušaju vrlo, vrlo dobru muziku i pale se na vrlo, tako, dobre stvari. Mislim, ostalo, ne bi ni postojali ni bendovi ni danas da se to ne deša. Samo što je, naravno, drastično manji broj.
Ja sad ovde polako ulazim u tvoju osnovnu profesiju, a držimo se muzike i dalje. Konstatovali smo kakve, kakvi su nam spotovi, kakvi su trendovi. Ja sad, kada govorimo o filmu i muzici, moje neko zapažanje je da je ta filmska muzika nekada bila dominantna, jednako važna kao film. Dakle, ako pričamo o Bilo jednom u Americi, o Kumu, pamte se te melodije. Ako pričamo, recimo, o našoj produkciji, Otpisani, mislim, svi smo rasli uz te Vruć vetar. I sada dolaze novi filmovi, nove serije koje mogu biti dobrog ili lošeg ili srednjeg kvaliteta, ali nekako ne pamtimo više tu muziku. Gde je nestala filmska muzika ili se ja varam?
Pa, vidi, ima neke koje imaju to ozbiljno. Mislim, opet je stvar novca. Prvo, ima jedan trend, pogotovo kod umetničkih filmova, koji se meni uopšte ne sviđa, da oni preziru muziku generalno u filmovima i da onako, što je gluvlji film, to im je bolje. To je sad, da kažemo, zadnjih 10 godina trend, ali to se pričamo o art house filmovima. Što se, da kažem, mainstream produkcije tiče, to je stvar novca. Jer da ti neko uradi skor, on je opet limitiran novcem koji mu ti daš, ne ti, nego producent, koji mu producent odobri za izvođenje muzike. E sad, na primjer, ja sam sad, pošto sam posljednje što sam radio je, što se bore misli moje je ubistvo Kneza Mihajla, mi smo onda tu morali da imamo ozbiljan skor. To tu nije dolazilo, obzirom što da bude kao, aj sad, znaš, obično producent se onako, kako je rekao, stisni, onda ti ga kao, onda ovaj, ono, sve na klaviru ili sve na gitari ili sve onako kao...
Da bi uštedeo.
Pa da nema više para, nema para kompozitor sad da unemi orkestar da mu svira kad mu je producent dao pare za pijanistu i za violinistu, na primjer. Znaš. I onda se oni snalaze tako sa 2-3 instrumenta vamo tamo i to je, ali to je krpljenje. Ali mi smo sad, mislim da imamo super skor, baš ozbiljan skor i ozbiljne pesme. Dobro, to je, to je videla je publika u bioskopima, ali sad kad izađe na televiziju, mislim da će biti taj neki odjek. Tako da, ja sam radio sa devojkom koja se zove Ana Krstajić, ona je pretalentovana žena, devojka, što god. I koja je napravila fantastičan skor, inače Berkeley završila baš za filmsku kompoziciju, baš taj odsek. Dakle, i obrazovana je u tom smislu i talentovana. I mi smo, na primjer, radili, to je zanimljivo, ona je, kako je ova tehnologija, ona je radila, na primjer, sa makedonskim orkestrom. I taj makedonski orkestar, oni snima za pola i hollywoodskih filmova, pošto su tamo, valjda su shvatili i ovi iz Hollywooda, da su, a Makedonija puno dobrih muzičara, ko što je jasno svima, napravili su neki studio tamo i sad kompozitor Skype-om gleda ih na kompjuteru, diriguje ako treba preko Skype-a, on sedi u Hollywoodu ili u ovom slučaju Ana sedi u Beogradu, oni sede u Skoplju, sviraju, to se sve uživo, ona ih ispravlja ako treba i tako dalje, tako dalje. Pošalje im note, sve mailom ide, sve ono. Oni kad to snime, šalju jeli, mailom za u studiju, onda ona to mikse u studiju kod sebe ovde u Beogradu. Fantastično.
Da. A kad je u pitanju ta svetska kinematografija, da li tu čuješ dobru presmu kroz neki film ili seriju, kao što je bilo ranije, ili oni opet kubure sa novcem?
Pa ne, oni ne kubure sa novcem u tom smislu, ali... Ne, ali ima na primjer reditelja kojima je jako važna muzika, na primjer Quentin Tarantino. To, svaki njegov film, to ti je popuno jasno da će biti vrlo, da se bavi čovjek time, da vrlo...
Pola, je to, film, toliko i muzika.
Tako, da mu je vrlo stalo. Ima reditelja kojima nije stalo, to sad zavisi. Ali, mislim, ne znam, Polansko mi je jako bitna muzika. Ne znam, ima, mislim, nažalost, taj, on je, mislim, kad već pričamo o Polanskom, ja sam veliki ljubitelj njegovog tog kompozitora, nažalost, rano preminulog, koji se zove Krzysztof Komeda, on ga je povukao iz Poljske, inače jazz muzičar, on ga je povukao iz Poljske sa sobom u Hollywood i on je tamo preminuo, udario glavom nešto pijan, nije bitno, ono nije ni važno. Čovjek sa 30 nešto godina, ali je bio genij, on je pisao ono za Rozmarinu bebu, one teme i ono, božanstveno, ono, tako da, hoću kažem, ima reditelja koja muzika zanima, ima reditelja koja muzika ne zanima, to je prosto tako.
Ajmo na tvoje delo, ono što mene zanima, film Mrtav Ladan je film koji je tvoj lično film, absolutno, imao najveći uspeh u našim bioskopima, jest, ako se ne varam.
Jest.
E, i onda sam negde ukačio da ide nastavak tog filma, na tragu toga, Ladno mrtav, i ne. Ta vest je nestala.
Ne, nestala je.
Da li je bila lažna vest, lažna nada, ili uopšte nije bila opcija?
Ne, nije, ovako, realno. Postojala ideja da se snimi film koji bi se zvao Ladno mrtav i bez noge. Ali se uopšte nije, to se samo naslovom naslanjalo i to zato što su me producenti, odnosno distributeri, ubeđivali da je to duhovito, da treba da se... A to nikakve veze nije imalo realno sa Mrtav Ladan. Radilo se o jedna ovako vesela urnebesna komedija o Titu koji umre u Ljubljani i onda niko ne sme da to javi nikom i onda njega jadnog tamo prave se da je živ svi, a on je već mrtav ono neko vreme. Ovaj i tako dalje i to je trebalo bude jedna jako zabavna komedija o tim ljudima tamo koji su u tom kliničkom centru. Pa da, da, da. Dobro. I onda ga na kraju čak i stave ovaj u zamrzivač da. Pa dovedu nekog dvojnika da ga zameni da kao bude živ zbog aparata. Kad prođu ove te samo njima je samo bitno da im se završi smena, to je poenta da nije umro kod njih na smeni, ovaj, pa kad dođe ovi drugi baš ih briga. A međutim, onda moraju, pošto je to praznik bio, ako se sjećaš, što je bio 4. maj, znači 4. maj nedelja, ja mislim, znači oni su imali 1. maj simo, pa 2. maj praznik, pa 3. maj, pa on je umro 4. maja u nedelju. Ovaj, e sad, nismo stavili da je on umro zapravo 1. maja i oni sad za vreme praznika, samo da prođu praznici, da ga ono, prolaze razne komisije, razni ovaj, iz vojske, iz policije, E, to je bilo o tome. A nije mi nikakve nikakve veze s mrtvalima, osim nas. Kao, ladno mrtav i bez noga, nešto tako.
Dobro.
Tako trebalo se zove. Ali, ali nije se nikad snimio.
A zašto?
Ja sam onda, pa tako. Prosto se nije snimio.
A i, onda kaže, da li će biti ili neće biti?
Neće, znači, ja sam onda uzao, neće sigurno, zato što sam ja odno uzao od tog scenarija koji sam pisao ja, uzao pa napravio roman, izdao sam i knjigu koja se tako zove, Ladno mrtav i bez noga, ne mogu se.
Ladno mrtav i bez noga.
Tako.
Kako podnosiš kritiku kada su tvoji filmovi u pitanju?
Pa ne čitam je uglavnom.
Da, evo ja ću ti pročitati jednu, imao si Dimitrija Vojnova, Potera za Srećkom.
Mogu misliti, da.
I za taj film je rekao da je jako neuspešan i nije što je neuspešan, nego rekao da je to drski javašluk.
Mislim, šta da komentariš?
Ne, kako podnosiš kritiku?
Pa ne,
mislim, da li se njome
baviš? Ne možeš da komentarišeš, prvo ne mogu da komentarišeš Dimitrija Vojnova, definitivno. Ovaj, a drugo ne mogu komentarišem, znate, ti da budeš kritičar, bilo čega, ti moraš da imaš u svojoj glavi ubeđenje da si ti pametniji od ostalih, je li tako? Znači, moraš da kažeš, zašto bi neko čitao šta ja mislim o ovom ili onom filmu? Osim ako ja ne mislim da je to moje mišljenje strašno važno i da sad ću da ljudima da kažem kakav je taj film stvarno. Znači, ti u startu moraš da imaš neku vrstu kompleksa i da misliš da tvoje mišljenje je mnogo važno, odnosno važnije od drugih. Tako da,
dobro,
što bi, ja se ja takvim ljudima bavio?
A kad ti pogledaš svoje filmove, da li možeš da ti lično, sad zaboravimo kritičare, da kažeš da je bio neuspešan i da je morao da bude bolje? Sa distance neke vremenske.
Ne, pa pazi, vidi, sad taj film je, to je on napisao, valjda je bio besan, što nije bitno sad, da ne objašnjam što je to napisao, sad to su drugi neki razlozi, ali to je napisao kada je film izašao. I onda je sad kao, film je imao, na primjer, 90-100 hiljada gledalaca i smatralo se da je neuspešan, jer su oni mislili da će imati 300-400. Međutim, to je i dalje sasvim pristojan broj gledalaca za jedan film. To danas, kad bi nekom rekao da ti film ima 100.000 gledalaca, svi bi rekli, potpisali bi odmah, razumeš? Ono,
da, da. Mi se ono ime mislim.
Pa da. Mislim, nije. Ima par filmova koji, ako se baviš narodnim pevačima ili ono, ovim, ranije preminulim ili sveže preminulim, sve jedno. Ne ovim živima, nego samo ovim onda imaš po 100.000 gledalaca, to je okej, okay, znaš. Ali izvini, ja stvarno, ono, naš, ja sjećam se kad me zvala druga na premijeru jednog od tih filmova i kaže, gde si ti kao, a igra neki Liverpool, ja gledao fudbal. I kaže, gde si ti pa premijere, rekao si, ja te narodnjake nisam slušao ni u kafani, neću, sad idem u bioskop da ih slušam, si lud. Kao, razumeš, mislim, stvarno nije moja, nemam ništa protiv, ne kažem sad ja nešto pežorativno, kao narodnjaci su bez veze i to sve, razumeš. No, ono, znaš, čak sam ja sam čak i Jay uradio 2-3 spota, isto.
Da,
tako da, nemam ja taj problem, razumeš, znači, ja sam poznao.
Saradnja završava.
Ne, pa okej, ja sam poznao sam čovjeka, sedao sam s njim nekoliko puta, meni bio drag, strašno, samo ne mogu sa sebe da zamislim da odem pa da to slušam kući.
A sebe možeš da zamisliš u nekom sada novom projektu, i opet, ako se ne varam, epoha.
Da.
Da li je to...
Pa,
da li se naslanja na ovo što si radio? Da li
malo,
neki
malo, da. To je 20 godina kasnije se dešava i neke likove koji su bili izmišljeni u prvom delu, odnosno u prvom delu, Bože, koji su bili izmišljeni u ŠBMM, smo preuzeli iz, ovo se zove Sumpor sad, ono što sam završio snimanje. Ali
znači, što se boje, misli moje...
Da.
20 godina kasnije.
Da, ali 20 godina kasnije nema veze žanovski. Ovo će biti klasičan thriller. Znači, ubistvo, rešavanje ubistava u ono. Jedina politička pozadina je da se menja vlast. Jer u tom trenutku, ne znam, Milan abdicira, kralj Milan abdicira u korist mladog sina i radikali se vraćaju iz progonstva i zauzimaju ključne pozicije. I to je u stvari problem što šef policije koji treba da to reši taj slučaj zna da čim radikali ima mesec dana dok radikali ne stignu i zna da će ga skinuti sa toga. I on prosto je otežavajući faktor da on mora da brzo to reši ako misli da ga reši, jer kad ovi dođu, prosto će ga skinuti iz položaja. I tako dalje. Tako da je to jedina politička pozadina ta da kao da imamo otežavajuće okolnosti za junake koji moraju da rešavaju stvari brže zbog toga da zbog promene prosto promena vlasti. A ovo sve ostalo nema veze nikakve ni sa istorijom ni sa politikom. Nego čisto izmišljena priča okej, oslanja se na nekakav Ilkin atentat i tako dalje i tako dalje. Nije nekakav, nego onaj čuveni Ilkin atentat koji isto imamo u filmu, ali to je sve kako bih rekao okidač za ove neke stvari koje se dešavaju 7 godina kasnije, te neke odnose između ljudi koji su manje više izmišljeni svi.
A da li će ti biti važno, Sumpor se zove, je li tako?
Da, da.
U tom projektu, kao u prethodnom, da te negde istorijske činjenice ispratiš, da ne bude nekih zabluda, da kad mlađe generacije dođu, gledaju, pa shvate da je to tako, jer film ima taj uticaj. Spomenuo si sad neki narodne pevače, tu je bilo dosta polemike, da li je biografija izmišljena, da li su se neke stvari desile i onda su to stvaraoci rekli umetnička sloboda.
Da.
Ovo je malo opipljiviji teren, tu su dinastije, tu su kraljevi, tu je srpska istorija, da li ti je to važno ili ne baš u toj meri?
U što se bar mislim, ovo bi bilo jako važno, jer se film bavi baš istorijskim događajem, to je atentatom na Kneza Mihajla, to je sve, mi smo samo uzeli sebi umetničku slobodu da još neke stvari domaštamo, šta je moglo da se desi. A što se Sumpora tiče, to mi nije toliko važno, osim što smo se trudili da istorijske ličnosti koje se pojavljuju, jer je logično se pojavljuju Nikola Pašić, pojavljuju se Laza Paču, pojavljuju se, ne znam, pojavljuju se ljudi koji su na primjer Pera Todorović, čuveni otac žute štampe u Srbiji i tako dalje, tako pojavljuju se ljudi koji su postali. Branislav Nušić se pojavljuje kao robijaš, jer on je tad na robi. Pa izlazi se robija u stvari, jednom trenutku, ali to su sve epizodni likovi. A to su sve epizodni likovi. To su sve epizodni likovi koje smo prikazali tako kakvi su bili, osim što smo im dodali mislim, otprilike takvi su bili sad, što oni nama služe u funkciji radnje nešto potpuno deset, to nije važno. Ali nama je ključ priče na likovima koji su izmišljeni, naši svi glavni likovi su izmišljeni. I mislim,
pa dobro, to je ta thriller pozadina.
Pa
to
da,
je to.
Pa da.
E, ajmo da se zadržimo na istoriji i koliko je ta sudbina kneza Aleksandra sudbina svih nas, sudbina
kneza
svih...
Aleksandra?
Mihajla, pardon.
Mihajla, da.
Kneza Mihajla, sudbina svih nas,
da, to je...
sudbina Srbije. Koliko je to prisutno i danas?
Pa, očigledno.
To prolamanje tih interesa, tih sila...
Da, to je uvek bilo. To, kad vidite, to su uvek iste stvari se pojavljaju iz generacije u generaciju. A i nekako smo mi navikli da ubijamo svoje vladare ovako ili onako. Ili da ih ubijemo ili da ih pošaljemo u progonstvo ili šta god. Mislim, milion ono. Ali, mislim, generalno je zanimljivo što vi kad čitate u tom slučaju, to toliko ima veze sa svim ostalim stvarima. Pogledajte šta se posle dešavalo. Znači, ajde kažem, ajde od početka. Znači, Karađorđe ubijen. Potom Miloš je prvo prognan, pa se onda kad se vratio na vlast, onda je umro na vlasti, ali je prethodno već bio u progonstvu. Aleksandar koji je bio između dve vladavine, Obrenović, Aleksandar Karađorđević, ovaj knez Aleksandar Karađorđević, takođe prognan, nije smeo se vratiti nikad više u zemlju. Mihajlo ubijen, Milan takođe prognan, Aleksandar Obrenović ubijen. Posle toga ide kralj Petar koji je već bio mator i kad je došao na vlast, i on je abdicirao. Njegov sin Aleksandar opet ubijen. Njegov sin Petar prognan.
Zla sudbina, zla kob.
Prosto je tako. Ovde su takve prilike, to tako.
A dobro, gde se to zaustavlja?
Ne znam, pa evo, ne zaustavlja se.
Mislim, ne zaustavlja se. Ne zaustavlja se. Zoran Đinđić je ubijen.
Zoran Đinđić je ubijen, pre toga su Miloševića spakovali u Hag, isto kao da su ga prograli. Ne govorimo, pa, ne dobro, govorimo o tome ko je tu, ne govorimo o tome ko je
ja ne
tu,
govorim, nego...
znači ne stajem ni reći u stranu, samo govorim šta su sudbine ljudi koji su vladali ovom zemlji.
Dobro, znači ima spoljnih sila, ko će li te sile na kraju po tvojoj proceni slomiti Srbiju ili će nas ostaviti na miru
neće nas
u nekom periodu istorijskom, barem 50 godina?
Neće nas ostaviti na miru nikad, to ne, što bi nas ostavili na miru?
Barem na pauzi.
Pa, ono...
Da se bave sobom, mislim, imaju sad svoje probleme.
Neće se baviti oni sobom. Znaš, a to je uvijek nekako izgledalo meni, ali nećemo puno o politici, a samo uvijek mi tako izgledalo da se naši strašno raduju kad u američkim izborima kad pobede republikanci. Zato što republikanci uvijek da maltretiraju onda ove Arape tamo, Bliski istok, a malo nas puste na miru. Mislim, malo smo im manje važni. A onda kad dođu demokrate, oni se baš na vas nekako navrznu. A to je ona pozicija ko kad si, ne znam, mlađi učenik u školi. Imaš nekog školskog sileđiju koji će svakako da izađe na odmor i da bije nekog. I ti samo gledaš da se skloniš da ne vidi, da ne vidi tebe. I onda kad uvati nekog drugog da bije, tebi super, kao, evo sad neće mene, evo sad bije nekog drugog. Ali to je, takav ti je svet generalno.
Jeste, znači, ali sad...
Imaš ove sileđije razne, da, koje moraju nekog da biju, svakako, jer im to neophodno, i sad sve mi smo u poziciji samo, aj nemojte nas, samo nemojte nas, ako možemo mi da smo nevidljivi, da nema nas, pustite nas malo na mjesto.
A dobro, sad pričamo, znači, o američkim sileđijima, ali sad odlazimo u Rusiju, tu isto sve podeljen.
Ne, ja kažem, nije to jedan sileđija, nego svet ima nekoliko tih sileđija.
Pa, kako gledaš sad na podeljenost, ali to mene sad više interesuje kao fenomen. Dešava se sukob u Ukrajini i Rusiji i jednostavno moraš da se izjasniš za koga si. Ne možeš da budeš neutralan. Ne možeš u stvari da imaš svoje mišljenje.
Dobro, a mi kao država jesmo neutralni.
Ne, govorim sad, ja ne govorim.
Mislim, još uvijek pokušavamo. Još uvijek se batrgamo.
Pa dobro, sad neko će reći neutralni, a ova druga strana će reći nisu uveli sankcije Rusiji, nisu neutralni, neko će reći osudili smo agresiju na Ukrajinu i to je to. Ja govorim kao pojedincu, kao tebi.
Da.
Pusti sad državu. Ti sediš u kafani
i imaš svoje mišljenje.
Tako je, moraš. Zašto je svet došao? Za koga si, za Bajdena ili Trumpa? Za koga si, za Izrael ili Palestinu? Za Rusiju ili Ukrajinu? Ne pričamo o državi. Pričamo o tebi, meni, njemu.
Jasne.
Sedimo u kafani. Zašto je svet došao u zonu opredeljivanja bez jasnog stava da možda niko nije u pravu i da je istina neka na trećem mjestu?
Pa tako je nekako, mislim, nekako je tako bilo od uvek. Šta si ti mogao od 41. Mislim, mogao si da budeš ili za ovo ili za ono, nisi mogao da kažeš...
Dobro, tu su bile jasne linije. Mislim, za mene, kad je fašizam u pitanju, tu nije bilo dileme. Sada
dobro,
definiši
ali
fašizam.
Opet, ali čekaj. Opet.
Sada Rusi kažu, Ukrajinci su fašisti, Ukrajinci kažu, da, Rusi su fašisti. Ali, mislim, dobro. Ovde je već bilo jasno. Za 41. za mene nema dileme, barem...
Ne, ni to, ali samo ti kažem kako se postaviš prema tome. Znaš, ne prema fašizmu, mislim, za mnoga je bila dilema. Imao si drugi problem, imao si četnike i partizane, koji su bili jedni i drugi protiv fašizmu.
Traj problem, traje i danas. Nije rešen.
To i kažem. Tako da su te podele uvek bile. Znaš, okej, protiv fašizma smo, važi. A šta ćemo sa ovima sad?
A nekako ne osjećaš, evo sad recimo ta sekira podela, sad ajde da zaboravimo globalno, ajmo na naš ovde mali.
I nisu ti dopustili da ne budeš ni za jedan. Znači, ok, ako si bio protiv fašizma, izmini, samo što povlačim paralele, ali nekako je lakše. Nisu ti oni dopustili ni za vreme, ni posle rata da budeš, nisam ja ni za četnike, ni za partizan. Ne, ili si za jedan, ili si za drugi.
Pa pokušali smo, to... 27. marta je bilo da budemo neutralni, je li tako? I onda se desio 27. marta i ulica.
Da. Pa nije to neutralno, bili smo pristupili trojnom paktu.
Trojni pakt, pa ali eto neutralno. Da neće prolaziti preko naše teritorije i to, i odjednom se nešto uzvrtilo i sve je srušeno.
Dobro, ali to se zna da je bilo delo engleske obaveštene službe. Ima čak onaj, sad sam čitao, objavljeno je skoro, pa sam čitao neke delove, ako već ulazimo u sitna creca, objavljena je biografija, odnosno knjiga onog Vauhnika, znaš ko je Vauhnik? Onaj slovenački obaveštajac koji je javio, decidno je javio 2. ili 3. aprila da će 6. biti bombardovan Beograd u toliko i toliko sati, sa toliko i toliko do ciljeve im je naveo koliko će šta da gađaju, znači sve su znali. I tako dalje. On za 27. mart priča, pošto je on bio špijun, pa se razume to sve. On ima podatke koliko su dobijali ljudi para za to. koliko su demonstranti dobijali para i od koga je dobijalo para, znači kao običan demonstrant dobiješ na primjer lupom sa 300 dinara, ako nosiš zastavu 500, ako imaš parolu i ne znam, ako si specijalno aktivan, mogo si dobiješ na primjer 700, lupam sad cifre, ali ovaj, ima čovjek je objavio koliko je ko dobio para za te demonstracije. Tako to nisu, nipošto nisu, ne možemo kažem da su bile ovaj, spontane,
godina posle, spontane, a, da. Ko zna šta će ovdje za 50 pa godina da se objavljuje, šta se ovdje dešava. A ja kažem, ajmo sad na taj naš mali lokalni nivo, na našu Srbiju, osjećaš li podele jasnije izraženo nego pre 15, pa, 20, 30
ne,
godina?
Netrpeljivije su ljudi.
Da. To, znači, to je prisutno.
Znači, dok je bila ova komunistička diktatura, da je tako nazovemo, ovaj, nekako su, se, nekako, kako bi rekao, nekako nije bilo tih podela, kao, okej, možda ih je bilo, ali nisu ljudi smeli da pričaju. Ali nekako je bilo tolerantnije, u smislu, valjda su se ljudi, otkud znam. Čim ih pustiš da svako ima svoje mišljenje, onda se pobiju, otkud znam. Što kako se kaže, dva Srbina, tri partije.
Pa da, ali je sad onako već to ušlo duboko i u sport.
Jesu, svugde.
I u...
Ne, ali nezamislivo je bilo...
Profesiju koju se ti baviš. Ne, ne, i u medije. Pazi,
nezamislivo je bilo, na primjer, ranije, stvarno, ja se sjećam, kad sam ja bio mali, mene tata vodio na utakmice, i sad derbi, Zvezda, Partizan, odvedem, naravno, pošto mali, na primjer, imam 5-6 godina, ovaj, neće da ide na jug ili na sever, ide na zapad, ne razumeš, mislim, ono, gledaj. Što je tu do nas, sedi porodica koja su Zvezdini šalovima, mi smo kao Partizanci, ovde sede opet Zvezdaši, tamo Partizan. I onda kako ko da go jedni Zvezda i drugi. To je bilo sve.
To je maksimum netrpeljivosti. Pa da.
Da. Ništa, ja se sećam tog vremena.
Pa evo, ne mogu, baš danas se desio jedan ružan događaj, Dorćol i čuveni taj, ja sam Zvezdaš veliki, ti si Partizanovac, ali jedan lep grobarski trash romantizam, ti murali...
To je fantastično to što su pravili, da.
Zoran Radmilović, Cane Partibrejski, Sibora Todorović... Ma, da ne zaboravim nekog, mislim, tu su
Bogdan sve... Bogdan Dikli, Slobodan Ali Grudić, ovo što se ja sećam.
Svi su osvanuli sa crnom bojom. To se nikada nije dešavalo.
A stoka, vrte, šta ćeš? Uvijek imaš stoku. Uvijek ima neko ko je stoka.
Ali to bez se nikada...
Na koji, na koji
da, znam,
daš.
Ali to se nikada nije dešavalo. To je to. Mislim, i profesija je izgubila, evo, i novinari više ne rade svoj posao, ili ako navijaš za ovoga, ili za ovoga. Gde je tome kraj? Mislim, negde mora linija da se povuče neke normalnosti, da ti možeš da podržiš koga hoćeš, a da ne budeš torpedovan sa druge strane. Da ovaj drugi može da podrži koga hoće, a da ne bude torpedovan sa druge strane i po, ja govorim o ljudima koji stvaraju velika dela, ajde kažem u tom nekom filmskoj industriji.
Da.
Nebitno, Lazar Istovski je spreman da kaže ja sam za Vučića, odmah sa druge strane biva torpedovan.
Pa dobro, i Bijela kaže, s druge strane, Bijela kaže ja sam protiv Vučića, pa bude torpedovan. Mislim,
zašto smo došli kao društvo u tu situaciju da svako ima pravo da podrži i kaže šta misli, ukoliko hoće. A mislim da su najugroženiji oni koji ne bi rekli ništa, nego samo radili svoj posao.
Pa da, ali užasno je veliki problem to, ali ne znam ko je generator toga, jer zaista bi politika trebala bude bar pošto se meni tiče, ja se stvarno ne razumem politiku, ali meni kao građanu, meni to bi to bilo ono, bukvalno ko za klubove, znaš. I kažeš, okej, ja navijam za, ne znam, OFK Beograd, ja navijam za, ne znam, Partizan, za Zvezdu, za ovo, za ono, i tako isto sa političanima. Onda ti kao sedimo, ti sad, ti si za ovog, ja sam za onog, sad sedimo u kafani najnormalnije i kao, joj, možemo i zvezamo se eventualno kao pobedi na izborima, pa kao kod tvoje pobedi ti zvezaš mene.
Do sledećeg puta.
Do sledećeg puta se
odim. Ili sledeći utakmicu.
Međutim, tako je. Međutim, ceo problem je u tome što se stvarno, što se to onako, sad je kao da se za život prebore, kao da će sad neko ti ono... Mada, opet moram priznati opet istoriju, izvini, ali mi smo u 19. veku imali običaj isto tako nezgodan. Naprimjer, tad su bili naprednjaci, liberali, ne znam, radikali kasnije i tako dalje. I onda kad na nekim izborima izgube neki, oni brže bolje se posakrivaju i pobegnu. Zato što ovi drugi koji dobiju na izborima uzmu motke i porazbijaju im radnje i tako dalje. To je bilo kao ko dobar dan, prećutno, znaš, policija se skloni jer ne mogu i oni ako krenu da intervenišu bit će krvi do kolena. A ovi onda uzmu motke što su dobili izbore, pa onda naravno neko dobije po glavi taj koji se nije sklonio na vreme. za 4 godine, na primjer, ili ne znam ko, promeni se vlast, pa dođe ovih sad, onda ovi uzmu motke, ovi drugi, ovi pa lupaju ovim drugima radnje i ne znam tako da i tako. Tako, nije to novo bilo. Ne, hoće kaže, nije to novo
ovdje
nešto.
Ovdje se još uvijek ne lome radnje i nema motke, dakle ne prizivaj zlo. Deda nosilac albanske spomenice.
Deda po ocu mi je nosilac, a pradeda po majici mi je poginuo.
Pradeda po majici poginuo u Prvom svjetskom ratu, da, prelazeći albanske planine.
Da, da.
Šta će da dočeka...
Ubila ga šiptarka iz puške. Ako smije da se kaže tako.
Šta će da dočeka unuk i praunuk? Hoće li da dočeka Kosovo u Srbiji bez ikakvih rezolucija ili će za svog života da vidi veliku Albaniju?
Kosovo, brat. Ne, stvarno, to je toliko komplikovan problem da, ono... Znaš, okej, ljudi imaju mišljenje o svemu, ali ja nisam od tih.
Dobro.
Znači, znaš, danas je ono kao, okej, znaš čemu imaju mišljenje? O politici? To svi znaju. Znači, šta bi on rekao Putinu, šta bi rekao, ne znam, Bajdenu, šta bi rekao, svaki naš bi znao tačno šta bi na mestu jednog ili drugog da radi, a kamoli ovi domaći, to je buranija, razumiš, nego sve već, ono, sve svjetske probleme bi rešavali. Ono, svako ministarstvo bi oni znali ko, kako treba da vodi. E, isto tako umeju da sastavljaju fudbalsku reprezentaciju. Znači, to isto da ih pustiš da budu selektori, sve bi oni promenili, sve bi oni su. E sad, ja znam da ne bi mogao da sastavim fudbalsku reprezentaciju i apsolutno sam siguran da nemam nikakve veze s politikom u smislu da bi mogao da se bavim time da li, ono, i o svetskim problemima, kamo li o domaćim. Tako da za Kosovo ne da mi je to komplikovano. Ono, pokušam da ni ne razmišljam o tome, jer je prosto, ne znam.
Povezao sam zbog neke tvoje porodične tradicije, nisi ni svestan koliko je ovo važan odgovor koji si dao. E, onda si mi dao uvod, sad ćemo na fudbal. Imaš li odgovor na pitanje zašto imamo ABA ligu u košarci, a zašto nikada nismo dobili ne balkansku, nego onu staru ligu, ex-Jugoslavije, gde su bili, kako bi se podigao kvalitet fudbala, Dinamo, Hajduk, Sarajevo, Željo, Velež,
ne, valjda misle da bi se ubijali tamo.
Ne, ovo, to se ne dešava u košarci.
Ne dešava se zato što ne dolaze gostujući navijači. Nema gostujućih navijača.
A šta je, ako je to rešenje da se napravi velika fudbalska liga bivše Jugoslavije bez gostujućih navijača...
Pa da, ali kako ćeš fudbalski stadion... Znaš, ovde tamo šta stane u arenu, koliko možda stane 5-6 hiljada ljudi.
Dobro, u arenu, u veliku arenu stane, pa vidi kad igraju Zvezda i Partizan, nema ni ovde gostujućih navijača.
Pa nema.
Znači, došli smo dotle. Ali, kad...
ali fudbal, kako ćeš to? Kako ti ja sprečiš sad tamo da se okupe tipovi iz Splita i ti dođu u Beograd da odigraju utakmicu?
Pa lako, ne daješ dozvole za ulaz na stadion. Mislim, nije nerešivo.
Dobro, mislim, jeste rešivo,
ali... Ti stvarno misliš da zbog navijača, zbog...
Ne, 100%. Pa jesi vidio šta je bilo sad Hajduk Dinamo? Kad je Torcida upala na teren i krenula da ono... Sad bilo pre par dana.
Da, pa dobro, to se dešava u Turska.
Pa to je to. A sad zamisli... Dinamo Zvezda. Hajduk Partizan.
Znači, to nećemo po tebi nikada doživjeti. Kao nažalost, u košarci nećemo nikada doživjeti.
Ali tu si u pravu. Sve je rešivo. Znači, kad kažeš da je nešto, jeste sve je rešivo. Samo treba obilička. Ali problem u tome što ovde i dalje taj rat nesretni koji smo imali građanski 90-ih nije prestao. Problem je u što ljudskim glavama to i dalje imaju problem s tim. Problem je što ono, treba... Bukvalno, ne znam, ljudi da se sednu i da se dogovore, ne politični, nego prosto ljudi da sednu i se dogovore, kažu, čekajte ljudi, što bi se sad ja mrzeo nekog tamo iz Zagreba ili iz Splita ili ne znam nešto.
Koliko će nam trebati vremena?
Pogotovo što je Hajduk se na početku, ako se sećate, zvao SNK Hajduk,
da.
Srpski nogometni klub, da. Hajduk.
I ja sam voleo Hajduk.
Ne, osnovan je kao
SNK. Da, srpski nogom, da.
Čisto da, mislim, to onako, jedna zabavna onako priča.
Sad, u delu istorije, pošto ne znaš za Kosovo, ovo sigurno negde možeš. Kad će ta mržnja da nestane? Kad će to da nestane da bi se omogućilo upravo ovi procesi o kojima govorimo? Sada pričamo, eto, u kvalitetu fudbala.
Ne znam, pa ne znam. To je problem što ljudi moraju nekog da okrive za svoj promašeni život, znaš. Bilo kakav. Nezadovoljan sam, na primjer, bio sam lenj da učim, pa sam imao sve keče u školi, pa sad kopam kanale, razumeš? I nezadovoljan sam, nemam para da lepo živamo tamo. Nisam ja kriv što sam bio lenj ili ovo ili ono, nego je neko drugi kriv. Najlakše ti je da, naravno, okriviš, ne znam, ono, ako je, ono, nekog druge nacije ili nekog šta god. to je tako večno. Ovaj, znaš, imaš to, ono, ili ako, ono, ako hoćeš možda okriviš i nameštaj, mislim, ima i ovih što krive nameštaj, to ti je ovaj feng shui, znaš.
Da.
Ono, kao, ne ide mi u životu, to je zato što mi je loše nameštaj postavljeno kući, razumeš, nije zato što sam ja...
I voda teče ispod kuće.
To, nije zato što ja lenj, nego zato što sam fotelju stavio ovam. Ovaj, e, tako, ali mislim, a to je mali broj. Većina ljudi okrivi nekog drugog čoveka.
Da.
Znaš, vidio si, to si najbolje vidjelo, nažalost, ovaj, kad su bili oni zločini u Ribnikaru, ako mogu da pogledam, u Ribnikaru i posle tamo, onoj, kako se zove, Maloj, kako se zove tamo.
Krsna.
Ne, ovo Dubona. Stane, Dubona, tako.
Oroši, da.
Da, da. Jer ljudi su odmah počeli da krive nekog. Jer odmah nije kriv sad taj monstrum ili ta dva monstruma, nego mora još neko da bude krivi. Oni su krivi, su tražili krivice najsumanutnije. Znači. Krivi ovaj zbog ono, krivi ovaj zbog ono. I odmah se digao linč na... Znači, zato što prosto...
Pa dobro, ali većina moraš... Srbije je začutila zajedno sa roditeljima.
Jeste, ali hoću ti kažem, bilo je gomila ljudi koji su ono odmah pronašli krivice ovom i onam. Znači, tako ti je za sve ostalo. Moraš nekog da okriviš, nije... Znači. Dobro, to je ekstremni primjer koji sam naveo, ali ovo bez veze, nije mi dovoljna plata da živim kako ja mislim da treba da živim i onda kriv je poslodavac. Pa ne možeš baš da kriviš poslodavca, otpustit će te, dobro, nije kriv poslodavac, kriva je država. Pa onda kažeš, dobro, čekaj, možda nije kriva država, ali ni kriv je, ne znam, komšija Muhamed, sigurno, razumeš.
Ili Englez ili Rus.
Ili, da.
Dobro, pobjegao si mi od Partizana i Zvezde i Zajedničke lige, ajde ovako onda da...
Ne, nisam ti pobjegao, to ti je zbog toga.
Da, jeste, ali tebe sad pitam kao navijača, kao čoveka koji voli fudbal, prati fudbal, ali tebi dosadno da gledaš Zvezdu i Partizan kao dominantne klubove u ovom prvenstvu? Da li govorimo o fudbalu, o košarci, sasvim svejedno? Da, to postane malo dosadno.
Da, ja, lepo
da li
bi
sport
bilo,
onda gubi smisao?
Pa lepo bi bilo kad bi ovaj... Znaš, kad bi bili koja engleska liga ili neka druga, gde kao baš može svako, ne baš svako svakog, ali znaš. Pa evo ti nemačka liga je dosadna, brate, evo do ove godine, hvala Bogu da više bar nije prvak, ni ono, zadnji, znaš kad
je... druga je zanimljiva.
Pa
je
bio druga, ali evo ti bio je Bayern, znaš kad nije bio zadnji put prvak? Ko je bio posljednji, koji nije Bayern, a da nije Bayern? Dortmund sa Klopom.
Ufa, Klop
je osvajao
titule sa ovim.
Znaš kad je to bilo?
Da, da.
To je posljednji klub koji je do sad, do ove godine, kad konačno će da uzme ovaj drugi.
Pratiš Nemačku ligu sa istim intenzitetom?
Pa ne. Mislim, pratim sve lige ovako, a ne sa istim intenzitetom, pa ne gledam te utakmice. Da. Ne mogu da gledam.
A reci mi, ovde sad kad govorimo to Zvezda Partizan, pa se to dosta govori kako koja vlast dođe, ima svoje miljenike, bio je Boris Tadić, on je Partizanovac, Partizan dominira i pojavi se stvarno u statistici da osvaja najviše titula. Vučić Zvezdaš, Zvezda mora biti prva. Da li je to naša tradicija od Krcuna pa do danas koji je pravio Zvezdu,
vidiš,
a
da,
vojska?
Vidiš, ne znam to, ne znam to, ali nažalost fakat je da je sad Zvezda jača. I po igračkom sastavu i u trenerskom smislu kad ste otarali onog, što se ja volio onog Izraelca. Pošto ste gubili s njim, to mi je bio omiljeni trener. Ali ste ga na vašu sreću, a na moju nesreću oterali i doveli mnogo boljeg trenera. I sad mnogo ste jači prosto, nema tu sve što se priča.
Pa dobro, ali kad je počela i košarkaška sezona, Zvezdina ekipa je bila pa, po imenima dobro. Bolja nego Partizanova. Tu je trener prelomio izgleda.
Pa dobro, to je tako, pa da. To uvek tako bio. A trener je glavni, znaš, kao što je na filmu reditelj glavni.
E, mislim, bliži nam se evropsko prvenstvo u fudbalu.
Dobro.
I sad tu neke tvoje prognoze, pazi šta ćeš da kažeš, ovo će da se vrti mrežama do juna, kad počinje. Mislim, imaš dobre procene, pročitao sam jednu tvoju izjavu kad si prenosio, govorio si za Luku Jovića, ovo će biti najbolji fudbaler i najbolji napadač Evrope, samo pod jednim uslovom, ne sme da promeni klub.
Da,
i
promenio je
klub
da.
I nije postao, nestao je faktički.
Tako je.
Pa te sad pitam, ide evropsko prvenstvo, prvo šta očekuješ od Srbije?
Ništa.
Bukvalo ništa. Nećemo bukvalo proći ništa. Ni grupu.
Pa, ne vrem.
Kilavo.
Pa kilove, pa vi ste videli ono što ono, si vidio ono s Rusima.
Ne, više to ne mogu ni da gledam. Znači, katastrofa u najavi. Šta očekuješ, ko može da bude prvak Evrope u fudbalu? ajde, ne jedna, ali da kažemo negde u tri reprezentacije gde ti vidiš
potpuno... Što nešto sad što sam gledao, dobar utisak su mi ostavili, verovati ili ne, Nemci, koji su nekako se popet malo, ono, izvršena je valjda ta smjena generacija, pa su mi Nemci nekako bili najprijatnije iznenađenje. Mislim, šta, ko su favoriti? Favoriti su naravno to. Francuzi su mi nešto kilavi, moram priznati, sad bili. Ovo, sad gledao sam moje neke pripremne prijateljske i to sve. Ovaj, Francuzi su naravno bili glavni favoriti, ono, kad je počela i grupa i to sve. Međutim, njima i dalje, mislim, oni dalje ne mogu nađe zamenu za Žirua. Znači, oni dalje nemaju napadača, ovo, ima 38-39 godina, koliko ima Žiru. Oni dalje ne mogu nađu napadača tih kvaliteta da bude centar for klasičan. Ovaj Tiram nije to. Kao MBP je super, ali MBP je krivni napadač. Nije, znači, prosto, na primjer, to je
da, nije francuskoj. Klasiča, da.
To je francuskoj problem. Englezi su dobri, Englezi su isto dobri,
ali Englezi se zaustavljaju.
Englezi obično imaju problem sa srećom. Oni obično ispadaju neke penale ili nešto tako.
Da.
Tako da oni
više puta im se to
dešava. Da. I to pogotovo kad
su. A da li ima nekog favorita iz senke? Da li vidiš neki tim u nastajanju koje
pa ne znam. Ja znam, vidjet ćemo kakvi će Španci da budu.
Da, to se
na tebi. Ovi će biti zanimljivi, ali vidjet ćemo.
Ove godine nas čeka i olimpijada. Veliki jubilej. I sad, vrlo kratko, gde smo tu sad? Kakva je bila, šta je?
Ja sam popuni dudog za olimpijske igre. Mene to stvarno uopšte ne zanima, da.
Pa da, ali evo da ti pomognem, od ove godine uvodi se breakdance kao sport. U tom kontekstu...
Da, pa mogu i pole dance dovedu.
Pa dobro, u tom kontekstu, pa u kom pravcu ide olimpijada? Ne,
pa to ti kažem, mogu da budu, ono... Mislim da pojačam, može pole... A kad bi bio pole dance, to je bilo super.
Prosto
gledljivo. Bi se, gledljiva za prenose. To bi bilo super. Ja se zamislim one žiri koji, kao, znaš, ono, devet, deset, znaš, ono, ko na ovim gimnastici to se... ili na ovom umetničkom klizanju, tako nešto. Za umjetnički dojam i tako dalje. To je bilo zanimljivo i ono, povećao bi se broj muške publike ono, na tom, sigurno, tako da to je to. ako je to sport, mislim, šta sad može svašta bude sport. A ne, nešto ima nekih čudnih sportova, ima nekih čudnih odluka da nešto, valjda, ne mogu setim, da li karate su izbacili.
Ne, ima, pričalo se da i vaterpolo neće preživjeti. Pa da. Ulaze neki novi ispade. Ali dobro, nisi fan olimpijade, ne pratiš.
Nisam, moram priznati da mi je, da, ne pratim. Dobro. Nisam, šta znam.
Ono znaš, čega si fan, ajmo za kraj. Sad.
Znaš, ja volim ekipne sportove, to mi je zanimljivo za gledanje. A na olimpijskim igrama ekipni sportovi su potpuno gurnuti u kraj, znaš, tako, to nema veze.
Ajmo ono čega si fan, to je Beograd. Kako ti se čini, sad idemo u susret nekim i tim beogradskim izborima, kako ti se čini Beograd danas i šta bi ti lično u njemu promenio da možeš i da se pitaš? A šta ti fali?
Pa, znaš kako, sve što, ključna stvar koja fali ovom gradu je metro. Tu nema priče uopšte. E sad, to su počeli da grade, sad ću imamo kad će završiti. Tako da, po mom mišljenju, to trebalo odavno da se počne, ali bolje ikad nego nikad. To je ključna stvar, to bi na primjer na tome najviše insistirao. Okej, gužva u gradu, pa gužva u gradu, to sad i postavim ostalim centrima, vidiš. Ono što mi se svidilo, što su radili, ja sam iz ovog kraja oko Saborne crkve, tu sam rođen, tu sam odrastao. Išao sam tu, tad se zvala braća Riversa, zove Kralj Petar tamo, u ulici Kralja Petra. I to je moj kraj. I, mislim, ne živim više tamo odavno, ali to osjećam kao svoj, ono. Ja sam, znači, bukvalno, ja mislim da od srednje škole ja stalno pričam, jao, kad bi se ovo sad poslala pešačka zona, jao, kad bi se da se izbacilo da ovo sve ostane, ono, i kako sam se preselio s tog kraja, oni naprave pešačku zonu.
Eto ga.
I skroz ga srede, baš onako kako sam ja godinama zamišljao. Ali ja sad više nisam tu, šta radim sad.
Kad ti žao.
Tako, nije, ne može se živi više tamo, ne može, mnogo je buke, mnogo je sveta, mnogo je...
Pa dobro, centar nema.
Pa ne, nije bilo tako, moje vreme, nema. Znaš, eto, nije bilo dobro, moje vreme.
Nije ni bilo kola toliko u tijelu.
Pa da.
Milorade, hvala ti što si bio gost ovog podcasta. Ostanite uz Gravitaciju, pratite nas, čuli ste Milorada Milinkovića. ovo na kraju za prognozu za evropsko prvenstvo, poslušajte, ali nemojte da se kladite, znate naš stav o kockarnicama. Budite uz gravitaciju i zapratite nas na svim platformama. Gravitacija, demistifikacija. Gravitacija, kao inspiracija.